9 hodin 6 a půl minuty, dobré dopoledne, máme 2. ledna roku 2020 a troufnu si říct, že řada posluchačů si ještě včera myslela, že dnes půjde alespoň do práce pěšky. I o tom budeme mluvit s Ivou Bílkovou, což je hlavní fyzioterapeutka Fyziokliniky Praha. Dobrý den.
Dobré ráno nebo dobré dopoledne.
A hezký nový rok.
Vám taky a pevné zdraví všem posluchačům.
Co říkáte takovým těm předsevzetím a ode dneška začnu chodit?
Pokud máte pevnou vůli a vydržíte to aspoň do února, tak fajn.
To stačí do února?
Já si myslím, ne, to ne.
Ono, když tak on je nejkratší ten měsíc, ono je to jako...
Ne, já to myslím, takže když nastartujete a opakujete činnost 6 týdnů, tak potom se vám to dostane do podvědomí a ten program už potom jede sám, už se nemusíte k tomu nutit. Takže první, nejdůležitější nebo nejhorší, nejobtížnější je vydržet těch x týdnů na začátku.
Řekněme, že to mám do práce z domova 9 kilometrů, když se rozhodnu tedy ze dne na den, že budu každý den chodit tam a zpátky pěšky, dělám dobře?
Kolik máte vy v práci?
Chodím tak jako na 7.
Tak to, abyste v 5 vyrazil těch 9 kilometrů. Tak držím palce, aby vám to do toho února vydrželo.
Dobře, děkuju. Iva Bílková, hlavní fyzioterapeutka Fyziokliniky Praha, je naším hostem. Jen tak na okraj, vy jste napsala bakalářskou práci. Vertebroalgický syndrom lumbosakrální páteře s blokádou torakolumbálního přechodu. Myslíte...
To jste první, kdo to na mě po těch 20 nebo 25 letech vytáhl.
Myslíte, že si budeme rozumět?
Když píšete nějakou práci, tak to musí znít, aby to ty doktoři četli, že jo?
O čem to tedy je?
Je to o paní, která měla blokádu křížokyčelního kloubu, to je ten na konci úplně páteře na vašich jíždích, nebo podjíždíme, a bolesti bederní páteře a byla na lůžkovém oddělení, takže já jsem s ní cvičila, zpracovávala tu její kazuistiku a ty její výsledky cvičení.
Jak manuálně zručný musí být fyzioterapeut?
Hodně. Vy musíte cítit velmi, velmi malinkaté detaily pod kůží, pod svalem, nebo i v hlubších vrstvách svalů nebo kosti. Musíte cítit, jestli ten obratel je pootočený nebo není pootočený a hrajeme si na milimetry.
Vy jste studovala u řady velmi významných fyzioterapeutů. Pavlem Kolářem pokračuje, přes koho ještě dalšího?
Je tam Véle, ten už je bohužel zemřelý nebo mrtvý. Je tam pan docent Levit, jsou to všechno lidi, já už dneska říkám legendy. Byli výborní učitelé, někteří z nich, které ještě žijí, mobilizace mě učila jedna paní docentka, ale jsou to už velmi staří lidé, to kolem 90.
Tak Pavel Kolář ještě není 90.
To ne, ten je tady mladoučký ještě.
Kdyby náhodou pan profesor poslouchal. By si neřekl, že jsme ho 50 let postarší.
Byli tam opravdu lidé, kteří zemřeli třeba v roce 2000, vlastně de facto těsně po mých státnicích magisterských. To nás opravdu učil, pan Levit nás učil ještě v 92 letech.
Ono se asi fyzioterapii nedá naučit jenom z učebnic, ze skripta, z příruček. To vám musí někdo ukázat přeci.
Ty hodiny jsou velmi zajímavé, hrozně mě to baví a tady možná budu lobovat na studenty, aby šli studovat fyzioterapii, protože první 3 roky musíte přežít. Tam máte teorii, anatomii, fyziologii, patofyziologii, to jsou věci, které jsou strašně těžké a máte to stejně jako na medicíně, chemii, genetiku, ale pak jsou tam praktické předměty a tam jste na lehátku, někdo vás učí, vy si to zkoušíte na svém spolustudentovi, spolužákovi, ten lektor vás obchází, říká, jestli ty ruce máte správně a jsou to hrozně zábavné hodiny. A pak chodíte teda do praxe na polikliniky, do Bohnic jsme byli.
Dokážete se někdy oprostit od vaší profese a nedívat se třeba na refíži tramvaje, na lidi, jak stojí, jak jdou?
Je to někdy těžký. Někdy, když vidím někoho opravdu kulhavýho nebo hrbatýho, tak si říkám, ježíš, tady tu paní bolí, nebo tamhle ten je po operaci něčeho, co mě zrovna napadne a co k té chůzi odpovídá. A někdy třeba lituju holčičky, který vím, že mají skoliozu, je to vidět i přes ty trička a říkám si, ta by měla dělat balet nebo gymnastiku, aby byla narovnaná, krásná a přitom hraje na klavír nebo dělá keramiku, kde se zase znovu hrbí. Takže někdy si říkám, že jestli těm lidem mám něco říct.
Kdybych se teď postavil před vámi, můžu to zkusit?
Můžete, no. Dobře, tak. Uslyší vás.
Uslyší, asi zvedám mikrofon. Takhle normálně stojím, tak co o mě soudíte?
Můžu to říct.
Pro Boha.
Je to zdravotní tajemství, nebo lékařství.
Můžete
tajemství.
To říct.
Jo. Máte předsunutý držení ramen, jinými slovy jdete těma ramenama dopředu, trošku vám možná, kdyby se koukla ze zadu, bude odstávat trošku lopatky, hlavou jdete taky trošku dopředu, ucho, rameno, kyčel není v jedný ose, takže budou pracovat víc trapézy.
Nestačí to už? No dobře, pokračujte.
Máte trošku vypouklý bříško, takže nevím, jestli máte dobře, kvalitní hluboký stabilizační systém a na nohy nevidím, na kolena.
To je dobře, to by stačilo možná. Děkuju, tak Iva Bílková, fyzioterapeutka, mi teď jenom řekne, z čeho to mám a můžeme jít dál.
Buď, vy jste mi ukázal, to prozradím svého syna tady, tak u něho jsem odhadla přes tu košili plochou hrudní páteř. Hodně věcí se odvíjí už od toho miminka. Když se nedostatečně, říkáme tomu psychomotorický vývoj, vybíjíme, neděláme ve správném měsíci ten pohyb, který bychom měli dělat, tak jak byl popsaný panem profesorem Vojtou, nebo dalšími lidmi, ale on byl ten, Vojta byl ten základ, který to popisoval mi podrobně, tak si ty vady, ty chyby, které... Vy se budete plazit. Vy jste miminko, který chcete dosáhnout té hračky nebo té maminky a nebudete u toho střídat ty ruce a nohy, ale budete se plazit třeba jenom pravou ručičkou dopředu a levou nohou se budete odrážet. A tu asymetrii si potom nesete do lezení, do chození, do běhání a vlastně potom i do sezení, do stání. Potom ve škole. A ve škole se to ještě úplně udusá, protože tam jste 6 hodin v kuse a bez žádného pohybu.
Takže před těmi 59 lety to všechno začalo. Radiožurnál fyzioterapeutka Iva Bílková je naším hostem. Když se podíváme na tu chůzi, o kterou jsme začali a kterou možná v těch prvních dnech nového roku řada lidí bude praktikovat. Čím je ta chůze třeba pro spalování tuků a sacharidů ojedinělým pohybem?
Ona není ojedinělým. De facto já lidem říkám, že můžou se pohybovat jakkoliv, kdykoliv, jenom tomu dáváme jakási pravidla. Musí tu svoji pohybovou aktivitu dělat 2x, 3x denně třeba, nebo 5x, 6x denně, prostě každý den. A je dobré se pohybovat 20 minut minimálně, protože vy prvních 5 minut spalujete glukózu, kterou máte v krvi, pak spalujete glykogen a teprve až po těch 20 minutách spalujete tukové zásoby, který se potom dostávají do krve jako uvolňování, jako energie. A když tu pravidelnost nemáte, nebo spíš když máte tu pravidelnost, tak se vám vytváří i nový propojení mezi nervem a svalovým vláknem. Říkáme tomu motorická jednotka. Sval má několik svalových vláken a jde k tomu svalu jeden velký nerv. Ten se potom štěpí na další a další a další, takže takový kořínky to vytváří. A čím víc máme těch motorických jednotek, tím pádem, čím víc těch nervů i nervů je malý počet nebo menší počet těch svalových vláken, tak se víc spalujou ty tuky nebo ty cukry. Takže vlastně působíme i preventivně proti vzniku diabetu anebo léčebně na diabetes.
Řekněme hypoteticky, vážím 100 kg, aby se to lépe počítalo, chci zhubnout na 90, mám všechny ty moderní hodinky, chytré telefony, nabité aplikace, měří mi to kroky, tep, vystoupaná patra, chci ale přitom trochu normálně jíst a pít. Kolik musím tak zhruba denně ujít?
Jdete na mě s kalkulačkou.
Jsem říkal, že 100 kilo, aby se to léto počítalo.
Já ještě porovnávám to, jestli máte 100 kilo a měříte 150 cm, anebo jestli máte 100 kilo a měříte 2 metry.
Tak pojďme někam do průměru 180.
Myslím si, že máte normální váhu, nebo možná lehonce, pokud je to opravdu pravda, tak máte normální, anebo lehonce 180 a 100 je pořádku, abych to brala jako v pořádku lehouce nadváhu, ne nadváhu, ale malinko jenom. A asi bych vás hnala ven tak na půl hoďky až na hoďku každý den.
Dobře, a jakým tempem zhruba? Ona je chůze a chůze.
Musí to být 6 km v hodině a jak jsem říkala, minimum je těch 20, takže u vás hoďku nebo půl hoďky. A jestli jste si všimla těch aplikací, tam je hrozně zajímavý, všichni mají 5000 kroků nebo 6000 kroků. Zkoumejte svoji aplikaci, ženu, kamarádku, kamaráda a všichni budou mít stejný počet, ať máte 50 let nebo 20 let. Ty aplikace jsou hrozně zajímavý, podle mě tam jenom brzly nějaký číslo, aby lidi byli motivovaní.
Jasně, defaultně nastavené.
Tak.
Takže všichni, kdo udělají denně 11 tisíc kroků, tak jsou
spokojení.
Velmi spokojení, ale jaká je tedy ideální tepová frekvence?
Mělo by to být 220 minus věk. Takže když mám 220, buší mi srdce, ano. Nebo respektive mám těch 220, minus je mi 60, takže jdu kolik? 140?
S tím na mě nechoďte.
140 tepovou frekvenci bych měla mít, když sportuju. A na tom bych se měla držet těch půl hodiny, hodinu.
Mm-hmm. Proč je ten ukazatel tepové frekvence tak důležitý?
On vám vlastně ukazuje schopnost metabolismu, nebo je to prostě takový indikátor, který nám říká, že při této tepové frekvenci dochází ke spalování těch tuků. A ještě mě napadlo, kdo nechce měřit, nemá rád čísla, tak když jdu s kamarádkou nebo kamarádem a jdeme svižně, jsme zadýchaní, ale dokážeme u toho mluvit, tak je to vlastně jsme na 60% své kapacity a to je ten správný.
Co když ale je ten člověk nemluvný? A mluvit se mu nechce.
No, tak máte smůlu, mám si teď s ním kamarádem.
Dobře. A když si ještě řekněme něco o aerobní zóně, to je co? Co je, jaká aerobní zóna je dobrá pro hubnutí?
Ty jste mě nachytala, nevím to. Já už si to nepamatuju.
Nevadí. Čím při chůzi nejvíc ubližujeme pohybovému aparátu, nebo můžeme ublížit?
Můžeme ublížit, pokud máme nějaké nemoci. Diabetes, kardiovaskulární onemocnění, ledviny, játra a tak dále. A vlastně zatížím ten svůj organismus víc, než ten organismus dokáže zvládnout. Dám příklad. Mám diabetes. Zvýším svůj zátěž, vyčerpám si veškerý cukry, veškerý ten glykogen, který mám v těch zásobách, a ten organismus už nemá cukr. On nemá insulín, aby mi ten cukr dostal zpátky do krve. A neumím to odbourávat, ten cukr z té krve, a můžu omdlít. Vy pak ten omdlelý mu jde z dechu acetony cítit, což teda apeluju na všechny, co vidí, všechny omdlelé. Nemyslete si, že každý je teď po novém roce ještě opilý. Pokud cítíte aceton, tak dost pravděpodobně štěpí svoje vlastní bílkoviny a je potřeba zavolat záchranku.
Hmm. A ten subjektivní pocit, kdy tenhle kolaps se blíží, má ten člověk jaký zhruba?
Brnění prstů, jazyka, přesně tak, hůř se koncentruje. Jako když vy máte hlad, potřebujete se najíst a jste nervózní. Takový to vnitřní napětí, vnitřní vibrace.
Posloucháte Radiožurnál, fyzioterapeutka Iva Bílková je naším milým hostem. Ono svého času platilo a říkalo se, že taková posilovna nebo fitness centrum, že je pro vás továrna na klienty nebo na pacienty. Platí to dodnes?
Já to říkám ještě i dnes. Je jich teda míň těch trenérů nebo fitness lidí, ty už mívají kurzy s hlubokým stabilizačním systémem, vědí, co je bránice, vědí, jak mají zapojit lopatku a pánev, když se chce člověk opřít do nějaké činky nebo do nějakého lana. Ty lidi mají tendenci, fitness lidi, mají tendenci ty klienty navádět správně, ale nemají úplně to detailně, jak jsme mluvili na začátku o detailních prstech, tak my máme i detailní oko a oni to detailní oko nemají vycvičený, nemají tolik těch kurzů nebo tolik toho školení během té své přípravy na povolání. Takže jim unikají některé detaily kolem trapézových svalů, kolem lopatek, a mě pak potom chodí lidi, že stejně bolí hlava, i když chodí do toho fitka. A oni mají, ty klienti mají pocit, že ten fitness člověk je vedl dobře, takže na něj nenechají dopustit, ale zároveň bolí hlava, nevědí proč. Takže...
A tak hlavně, když váha jde dolů a svalová hmota bobtná, ne? Si říkají.
To mívají chlapy. Ženy chtějí spíš mít jakýsi pocit pevné postavy, anebo vůbec ten fakt, že pro sebe něco udělali.
Vy jste řekla to slovo, které fyzioterapeuti používají velmi často, a to je bránice.
Mm.
K čemu je dobrá?
On je to hlavní nádechový sval. My nemáme dýchat, říkáme tomu pomocné nádechové, tím trapézem mezi žebrními svaly, když se nadechu, ať se jako každý podívá sám na sebe do skla nebo do zrcadla, když se zhluboka nadechnete, jestli vám jdou ramena nahoru. A hrudní kost a žebr.
Jdou.
A
to je dobře nebo špatně?
To je právě to špatně. Vy byste měl nadechovat dolů do toho bříška. Když si dáte dlaně na břicho, zasunete si svoje maličky jakoby až do třísel, až říkám vždycky pod slipy nebo pod kalhotky, tak byste měl cítit, že při nádechu se vám hne i ten malíček. Vy byste vůbec neměl hýbat tím brškem, ale jenom tím spodním bříškem.
A na to musíte pořád myslet, ne?
Aspoň na začátku na to musíte myslet. Mozek je pohybový program nebo vůbec program jako počítač. Když to tomu mozku budete pořád připomínat, každou chvilku, říká se, každých 15 minut ho musím nějak napomenout. Když vím, že sedím křivě, tak mu řeknu narovnej se. On se narovná, to tělo, že? Když to tomu mozku pořád připomínáte, tak za 3 týdny ten mozek je přeprogramovaný a vám už přijde hrbení se špatný nebo nepřirozený a máte tendenci sejít rovně. Takže vy, když budete cvičit ten nádech pořád často dolů do toho bříška, ale opravdu z začátku každou 4 hodinu, napsat si někam na monitor, nadechni se nebo narovnej se nebo něco, co chci sám v sobě změnit, tak se vám ten program přeprogramuje a pak zjistíte. Já jsem se jednou ráno probudila, ležela jsem na břiše, měla jsem ruku stočenou na zádech, na bedrech, a první, co jsem si ten den uvědomila, že se mi hýbe ruka směrem nahoru, jako pod peřinou, směrem ke stropu. To znamená pro mě, že jsem dýchala přirozeně do břicha. A pak jsem si to podruhé uvědomila, když jsem chtěla odšťavnit citron na takovém trichtýřku. A jak jsem se opřela rukou do toho citronu, tak jsem si uvědomila, že jsem zpevnila zase to břicho, udělala ten nitrobříšní tlak.
Posloucháte Radiožurnál s Ivou Bílkovou, fyzioterapeutkou. Probíráme různé pohybové záležitosti. Když si řekneme, že je nějaký přístroj nebo aplikace, která nás upozorní na špatné držení těla, tak mluvíme o něčem, čemu se říká fyzioasistent?
Fyzioasistent je konkrétní pomůcka. Je to takový malinkatý, asi 4 cm, já tomu říkám vibrátor s prominutím. Vy si to nalepíte někam mezi lopatky nebo mezi na přechod krční hrudní páteř. Narovnáte se krásně, úplně jak si myslíte, jako že byste mně to líbilo, tak takhle si to zapnete, skalibrujete. Ono to chvíli do sebe nahrává tu pozici, protože to má v sobě gyroskop.
Takže to mám někde v mobilu, tu aplikaci?
Ne, vy to máte nalepený na těch lopatkách, tu pomůcku, ale ta pomůcka může komunikovat s vaším aplikací, s vaší aplikací v mobilu. A chvilinku takhle sejíte rovně, narovnaný, a pak když se ohnete, tak ono už si to pamatuje, jak to bylo správně, když to bylo narovnané, když to mělo to, tu kalibraci, a začne vám to bzučet za tím krkem. Ale jenom to vibruje, ono to neruší zvukově, takže když jste v kanceláři několik lidí, jako tady v Open Spaceu, tak to cítíte jenom vy, ale necítí to, nebo neslyší to nikdo jiný z okolí.
To, ale už mě to nenarovná, to musím sám.
Ano, ono vám to bzukne za tím krkem a vy, já se musím narovnat, tak se zase zpátky narovnáte a zase, až se zhroutíte, že se začnete do toho monitoru a zapřemýšlíte nad tím, co vlastně píšete za texty nebo zpracováváte, tak se zase zhroutíte a ono vás to zase napomene.
Přicházejí nám různé dotazy na Ivu Bílkovou. Co je to somatizace stresu?
Somatizace znamená promítnutí čehokoliv do tělesní schránky. Soma je tělo. Takže když mám ten stres, tak tím vyplavuju adrenalin, nebo organismus si vypravuje adrenalin, protože naší reakcí je buď útok nebo útěk. K obojímu potřebujeme ten adrenalin. A když mám hodně toho adrenalinu, zvyšuje se mi svalový napětí, protože vlastně organismus se připravuje pro ten útok nebo pro ten útěk, že jo, pro ten boj nebo pro to zdrhnutí. A zvyšuje se mi svalové napětí i za krkem. Když to mám často, dlouhodobě, tam je to za krkem nejvíc vidět nebo nejvíc cítit, protože hlava je těžká, tak mě potom se ten trapéz tak moc zatíná, že mě z toho může bolet i hlava nebo hučet v uších, světýlka před očima, může mě z toho bolet zuby nebo skřípání zubů v noci, anebo mi to může jít na horní žebra. Ty první 3 žebra mívají zase vliv zpátky do ucha nebo do hlavy, do prstů na rukách, ale 4. žebro může i somatizovat srdeční činnost, vlastně jako negativně, může mi dělat srdeční arytmii.
Co nám vlastně říká bolest, když vás tak poslouchám?
Říká vám, že se něco děje špatného, co se dít nemá a vy z té situace musíte odejít. Když si šáhnete na horkou plotnu, tak cítíte bolest a řeknete si, musím tou rukou ucuknout. Když vás bolí hlava kvůli tomu trapézu, tak by vám to mělo říct, hele, narovnej se, udělej s tím trapézem něco, protáhni, choď na jogu, na pilates, dělej něco zdravého pro svůj pohybový aparát.
Když se podíváme ještě na další dotaz, ptá se Marek, když chodím běhat častěji, 2x týdně, tak cítím při běhu bolest v dolní části holení, jako kdyby mě bolelo vysloveně, jako kdyby mě bolely vysloveně kosti. Když jdu jednou za 14 dní, tak to necítím. Může od běhu bolet holení kost?
Může to bolet. Myslím si, že nebude mít to, co mě teďko napadlo. Bolet můžou i mikrofraktury. To znamená, že když běhám po tvrdém terénu, ta kost může, jak dostává ty nárazy, můžou v té kosti vznikat malinkatý trhlinky, vlastně jakoby malinkatý zlomeninky, a ty můžou bolet. Ale spíš si myslím, že v jeho případě to bude přetížení, říkáme tomu peroneální svaly. To jsou svaly, které jdou od kolene po zevní straně směrem jako k malíčku nebo k prstům po té zevní straně. Není to lítkový sval zezadu, ale jsou ty svaly, ta masivní hmota na té zevní straně zpředu. A mývají to hodně muži, u žen jsem se s tím nesetkala a myslím si, že je to tím, že mají testosteron, protože testosteron neváže vodu. A mývají obecně chlapi vyšší svalový napětí, proto jsou taky víc bojovní, že jo, a lovíte ty mamuty. A když ten sval je hodně zaťatý, tak může táhnout za periost, to je obal svalu, obal kosti, a ten je hodně inervovaný, takže jeho vlastně může bolet ten tah toho svalu. Takže pak bych doporučovala cvičení pro protažení těch peroneálních těch svalů na té zemní straně.
Iva Bílková, hlavní fyzioterapeutka Fyziokliniky Praha, je naším hostem. Vraťme se ještě k té chůzi. V čem je tedy blahodárná, nebo k čemu je dobrá?
Když opomenu to, že posiluju kardiovaskulární systém a že zvyšuju své můj metabolismus a vytvářím si motorické jednotky, o kterých jsme mluvili, tak mi chůze, tlak a tah svalů mi formuje kosti. Říkáme tomu, obecně máme takovou kouzelnou větičku, funkce formuje orgán a to funguje na jakýkoliv orgán. Když mi sval bude táhnout za tu kost, nebo při tom tlaku, zase když na tu kost došlápnu, tak se mi zahušťuje trámčina. Takže působí vlastně proti osteoporóze nebo osteomaláci, to je taková první stupeň pro osteoporózu, anebo když už ji mám diagnostikovanou, tak zamezuju prohlubování té osteoporózy, anebo můžu i léčit proti. To ta novotvorba té kosti je sice u těch starších lidí v takovém tom úbytku, větší převaha je degenerace nebo toho úbytku, ale můžu i malinko dotvářet tu kost.
Laicky tedy viděno nebo přeloženo, mám tvar kostí takový podle toho, jak se hýbu?
Ono to vzniká už v tom psychomotorickém vývoji u toho miminka. Když se podíváte na rentgen psa na kyčle, anebo na rentgen miminka, tak jsou hrozně moc podobný. Mají, znáte slovo krček, stehenní kosti. Tam by měl být úhel asi 120 stupňů. Mám hlavici, pak mám ten krček a kolmo do země jde ta stehenní kost. A dítě se rodí s takovou jako malinkatým úhlem. Dejme tomu jenom 60 stupňů. Teď přesně si nepamatuju, jak bych neplásal úplně hloupostí, ale tam malinkatý úhel. Když mi mozek začne aktivovat svaly, které jsou na vnitřní straně stehna, tak mi ten úhel té kosti začnou ohýbat. Takže když se potom podíváte na někoho, kdo má vlastně nosil třmínky v dětství, tak to bylo proto, aby se mu ten úhel ohnul dobře. Měl malej tak svalu. Aha.
A ještě jeden dotaz stihneme zodpovědět. Jaké jsou hlavní výhody Nordic Walkingu?
Asi to, co jsme říkali doteďka, posilování všech těch vnitřních orgánů, zvyšování kapacity plic, má to vliv i na psychiku, kdo je obézní, tak má tendenci mít úzkost, deprese, nižší sebevědomí, takže vy, když si vyplavujete ten endorfín, nebo což je endogenní opiát, vlastně jakýsi heroin jsme si momentálně píchli po fyzické aktivitě, tak vlastně působíte celkově na pohybový aparát i na ten psychický zdravotně.
A tady přidávám ještě ten pohyb rukou.
Tak, posilujete všechny svaly, nejenom nohy. Když jdete do kopce, tak posilujete hýždě, stehna, lítka, ale když jdete s těma hůlkama, tak posilujete i ten bršek, břicho, záda, lopatky, paže.
Takže to nevypadá jako ostuda, ale je to naopak komplexní nějaký pohyb.
Pro ty, co jsou zdraví, je to komplexní a pro ty, co jsou starší anebo mají poruchy rovnováhy, Parkinson například, nebo poruchy mozečkových řízení, tak je to ještě stabilizuje ta hůlka.
Tak děkujeme za odpovědi, to byla Iva Bílková, hlavní fyzioterapeutka Fyziokliniky Praha. Hezký nový rok a nashledanou.
Nashledanou a hodně zdravíčka.